Ostirala dugu gaur, eta ondo baderitzozu biharko irakurgaiak proposatuko dizkizugu entzule. Gaur 8 astekariaren biharko aleak zerrekarriko duen aurreratu behar dugulako Amagoia Mujika astekariko arduradunarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amagoia.
Mila esker, arratsaldeon.
Klima aldaketaren fenomenoari begira jarri zarete zuek ere, azken asteotan sarriari gara entzuten, COP21 delako goibilera egiten ari direla Parisen, eta zuek itsas mailaren gorakadagatik etxetik irten beharra izango dutenen kopuruari erreparatu diozue. Adibide gisa kaso, Bangladesko kasua, aipagenezake.
Bai, klima aldaketa esate denean ez badirudi horre Antartidan da gertatzen den zerbait dela, ez digula eragingo, eta nik uste dut oraindik urruntasun batetik eta lasaitasun erlatibo batetik begiratzen diogun kontua dela. Naiz eta adituak esanta esan nahi zaizkigun, edozein egunean gure etxeko atea joko dula klima aldaketak. Orduan, bueno, horren arira Jose Angel Horiak egin du erreportaje bat itsasoaren mailak gora egin duelako jada beren etxea utzi behar izan dutenen testigantzekin. Eta, bueno, pixka bat orduan errealitate horri aurpegia jarriz, badirudi gehiago sinisten deula, ez askotan. Orduan, bueno, Parisen egiten ari diren goibilera horren aurretikan adituak nabarmentu dutenez, ba itsasoen mailak gora egiten jarraituko du eta hala bada ba milioika lagunek beren etxeak utzi beharko dituzte hurrengo hamarkadetan. Eta bereziki herrialde eta lurralde batzutan larriagoa izango da egoera, ba lauak direlako. Eta nunbait Bangladesh da hoitako bat, 12 metroko altuera daukalako bat azbeste, oso laua dalako, oso basua dalako, eta orduan ba, gehiago eragingo diolako itsasoaren gorakada horrek. Orduan, Jose Angele kontatzen digu, Bangladesko Kutubia uhartean bizidan Hamida izeneko emakume baten historia, baditu lau seme alaba, eta pues, badirudi inguruan, ja beak ez daki zenbat aldiz utzi behar izan dune bere etxea itsasoak gora egindulako, ez? Horre, zikloi oso, montzoi oso potenteak eta zikloi oso potenteak izaten dira, eta hori gertatzen da makuitzen, ba, etxeri gabe gelditzen da. Eta bera da, bakarretakoa bueltatzen dana bere adobezko etxolara, bere inguruko bizilagun guztiak eta ia erabaki dute beste irtenbide bat topatzea, baina bueno, berak esaten du ba, bere lurra dela eta gainera ez daukala bertatik alde egiteko dirurik. Orduan beldurra handiarekin bizi da eta orduan bueno, pertsona horren edo emakume honen historiatikan ba kontatzen du uhartean 1000 pertsona inguru bizi direla eta zientzialarek iragarri dute uharte osoa desagertu egin daitekeela datozen hamarkadetan klima aldaketaren eraginez. Eske kontatzen dunez azkenengo 50 urteetan uharte horren laurden bat desagertu da itsasoak jandulako. Nunbait saiatu dira itsasoa eusten ere, ez? Aurreko baten komentatu denu dikeak eta bai, baina ez dute lortu hori, ez dute lortu helburua, ze hor montzoiak oso indartsuak omen dira eta dike horiek ez daukate habilidaderik itsasoa eusteko momentu hortan eta ordun bueno, ja ari dira bertako agintariak planteatzen arazoa dela hor bizidian milaka pertsona hoiei beste irtenbide bat eman behar zaiela. Eta orduan, bueno, pixka bat, adibide horren arira, ba, realidade hori, ja, realidade da, natoki askotan, lerrotara ekarri du Jose Angelek, eta pixka bat, a ber, bueno, sinisten hasten gean, edo konstiente gean, klima aldaketana benetazko mamu bat dela, ez dela ekologista batzun.
Bai, badiru dielako goibilera horretan ere akordioak erdiestea kostatzen ari zaiela eta herrialdeen arteko lehiak handiagoak direla akordio bat eta klima aldaketaren edo temperatura igoeraren ba, aurkako neurriak hartzeko baino. Gurera, etorriko gara Paristik akaso eta Euskararen garaipen txikien memoria eginduzuela aipatuko dugu. Zehazki udaletakoak eta Euskaraz bidaltzearen inguruko auzian udalei arrazoia eman ondoren, hain justu administrazioko, hezkuntzako eta sozioekonomiako arloetan jarri duzu lupa.
Bai, Aimar Etxeberriak egin du erreportaia eta bueno, pixka bat izan zen idea hortik, ez, aktak euskeraz idatzi daitezkela eta legezkoa dela ebatzi zuen auzitegiak eta EAEko auzitegi nagusiak eta bueno, ba esan genuen, ba ze garaipen polita, ez, ba goazen errepasatzea euskerak izan dituen garaipen txikiak. Bueno, Aimarrek esaten du kosta zaio izugarri. Euskararen normalizazio prozesua badakigu nahi baino mantsoagoa dela, nahi baino traba handiagoak dituela bidean eta nahi baino gutxiago aurreratzen degula, baina benetan zaila da zerbait positiboa egitea, ze baina asko daude eta egiteko asko dago. Baina iruditu zaigu guri, sanoa dela, noizean behin nabarmentzea, bueno, lortutakoak, ez da, bueno, zerbait moitzen aige harri hori, eta,
bai,
bueno,
bai, lortu dira,
bai,
gozak.
Kasi izan da behar genun. Eta, bueno, Aimarrek osondo, reportaian osondo, esaten dunez, historia hurbilean izan dira garaipen txikiak, ba, ere muta eragin desberdina izan dutenak, baina denek dute bere baina hori. Oraindik asko dago
gehiago egin behar horrekin.
Bai. Baina bueno, tarteka izaten dira eta batzuk ekarri ditu Aimarrek erreportaia hontan. Eta bueno, batzutan ez, hola, baikortasun txute bat ere, batez ere ostiraletan eta, ez?
Ongitortzen
da. Azte
burura pozik bateko.
Baina hoie guztiak aztu gabe, noski. Baina, bueno, behak izan, esaten du, hezkuntzan, arlo sozioekonomikoan eta administrazioan izan diren garaipen txiki bat. Bueno, hezkuntzan zalantzari gabe, ikastolen sorrera izan da sekulakoa. Esate dute kalkula ezina dela ikastolen sorrerak euskararen normalizazio prozesua ekarri duena, ezin da neurtu, ezin da pixatu, asko izan delako.
Zenbakitara ekarri ekarpen hori
da. Hori da. Ta pentsa, ez, ja urte asko egin behar da atzera ikastolen sorrera kontatzen hasteko, baina fruituak oraindik jasotzen ari gara eta bueno, hori da ezinbestekoa da aipatzea ikastolen sorrera izan dela euskararen osasunean, ez? Ba, hori. Episodio edo gertaera garrantzitsuenetariko bat. Gero, eskola publikoaren euskalduntzea ere hor dago, hor baina bat agertzen zaigu, ereduen sistema hortan, bueno, eginda aurrera, zorionez de eredua gero eta indarra handiagoa hartzen ari da, ia guraso gehienak, hori ere asko aldatzen da herrialdearen arabera, eta baina oraindik ereduen sistemak martxan jarraitzen du. Eta hor indarrain barko litzateke, hori desagerrarazteko, ze biztan da eta datuak hor daude, A eta B ereduek ez dutela nahi haina euskalduntzen. D ereduak euskalduntzen du, pertsonak euskalduntzen ditu, ez ditugu oraindik espazioak euskalduntzea lortu. Mm-hmm. Hori da beste baina bat, ez? Hizkuntza batek arnasgune behar du, pertsonen arnasa, ez? Baina gero espazioen arnasa ere behar du. Orduan, bueno, baina hori hor dago, espazioak euskalduntze hortan aiotegean. Ze, bueno, esaten da, ez, euskaldunak sortzen ditugula etxeetan da ikastoleta, baina gero kalean...
Erabili egin behar dela, ez da, bai, baino, espazioak ezaugarri behar dituela.
Hori da, nahi baino gutxiago erabiltzen dela. Bueno, esan behar da, Paul Bilbao, kontxoluko Paul Bilbaorekin barkatu itzegin du Aimarrek eta bere gogoeta direla hauetako asko. Ze oso hurbiletikan jarraitzen dute beraiek euskararen bidea, ez da? Eta gero, espazio sozioekonomikoetara joango ginateke. Hor, pixka bat hori, ez? Espazioak euskalduntzeko bide hortan. Eta hor dago bai euskarari ziurtagiria, 2000 urtean kontseiluak beak martxan jarrizuna, oso pausu importantea izan zen. Bueno, enpresak eta lan munduko eragileak euskerara ekartzeko pauso importante bat. Gaur egun ziurtagiriaren elkarteak berak kudeatzen duen historia da. Eta ba, oso polita, ez? Ideia. Pixka bat tristea da ikustea antzuolako elai enpresa dela, enpresa euskeratzeko plana abian jarri eta amaitu duen bakarra.
Bakarra.
Bai. Nabarmentzekoa da zalantzari gabe enpresa honek egin duen bidea, eredugarria eta ekarri du Aimarrek ekarri du erreportajera horren berri, baino bakarra izateak zer pentsa ematen du.
Oraindik ere enpresan arloan euskarak duen presentzia urriaren adibide izan liteke.
Bai, bai, bai. Ze bueno, horre Paul Bilbauk esaten duen ez, kontseiluko idazkari nagusiak hizkuntza bat ikasteko bi arrazoi nagusi izaten dira normalean. Arrazoi identitarioak izaten dira batzuk eta gero pragmatikoak, behar dezulako. Eta nik uste dut behar dezulako hortan oraindikan lan handia dagoela egiteko.
Euskaraz jakiteak eta erabiltzak horretatik onura aterako digula ulertzen dugun garaian akaso lortuko dugu hori guztia. Hizkuntza eta arlo sozioekonomikoa aipatuta administraziora ere jo duzue.
Ba, hori da, administrazioan lehenik eta behin aipatu dugun bezala aktak euskeraz bidaltzea zilegi dela esaten duen epaia hor dago, EAeko auzitegi nagusiak eman duena oraintxe urrian, joan den urrian aurten. Hori oso albiste ona izan zen, ez dakit gogoratuko zaten, Carlos Urquijok Espainiako gobernuko ordezkariak eramantzun afera auzitara. Hor bazegon hirurako udala aktak euskera hutsean egiten zituna, eta Urquijo moskatu intzan, haserretu intzan, eta epaitegira eramantzun hirurako udala. Eta epaitegiak ba, Urquijo hori etzion arrazoi eman hirurako udalari baizik, eta hor jurisprudentzia bat sortu zen, eta hori da bueno, gure reportajearen txispa, eta hori administrazioan lortu dana. Badaude bestelako lorpenak ere administrazioan. 2005. Urtean, erregistro zibilean inskripzioak euskeraz egin ahal izatea baimendu zen, bidea egin zen, eta hori oso importantea da. Ba, hori, ezkontza inskripzioak, seme-alaben jaiotza inskripzioak, heriotza inskripzioak, euskeraz egin daitezke 2005 urtetikan. Gero ni batzutan sensazioa dakat ez jakintasuna edo ez ezagutza ere badagola.
Hori da, iruditzen zaigu ezin dela ezer egin euskaraz ohartzen garen arte, edo aukera ikusten dugun arte.
Igual aholku ona izan daiteke hori, ez? Lehenengo enteratu ia euskera zein daiteken. Segurazki, ez? Bueno, segurazki. Egongo dia kasuak euskera zein daiteken. Eta bueno, satisfazio txiki hoiek ere, ez? Ba, behar dira, ez?
Behintzat txipo horrekin egon beharko genuke, hori da. Aukera badagoela, konturatzeko aukera eman ere.
Hori da. Eta 2009 egidaen baimena euskeraz atera alizateko ikasmateriala kaleratu zen. Aurretikan bazegoen aukera legez, gida baimena euskeraz ateratzeko, hau da, azterketa teorikoak euskeraz egitekoa bazegoen aukera 95 urte ustet, baina klar, ez zegoen ikasmaterialik. Orduan, hori izan pixka bat arazoa.
Tarteko bide hori falta zen orduan.
Hori da. Zerena ez da, inoiz ez da erresa guretzat, euskaldunentzat bidea inoiz ez da erresa. Baina, bueno, geroztikan badagoia 2009 urtetik ikasmaterial hori kalean dago, eta 2011 lakuak egintzun hola kanpaina potente bat gida baimen euskeraz ateratzeko. Ez dakit pixka tapaldu ote dan, igual, seguraski.
Posible da. Bai. Baina dakitenek, edo akaso gure generazioan, nik neuk ez, baina ondorengo zenbaiti entzun dio dena euskaraz egiteko aukera izan dutela, eta bueno, egia esan euskaraz egunerokoan bizigaren ontzat errazago ere bada, erosoagoa bai bintzat.
Bai, bai. Batez ere euskaraz pentsatu eta amesten dugun antzat.
Bai, bai, gero hori gaztelaniara bai. Itzuli behar izatean.
Ba. Oso, bai, oso zaila da. Eta bueno, orduan, labur bilduz, izan dira garaipenak txikiak, baina asko daude, eta oraindik bide asko dago egiteko, batez ere justizian, osasungintzan, tabarne sailean oso zaila da euskeraz bizi ahal izatea, baina bueno, ba, egin nahi izan dugu baikortasunez betetako reportaje, ez zaiguen baikorra, atera, normala da, ez?
Errealista da, orduan.
Bai. Baina, bueno, bain nahi genuen, bueno, lerrotara ekarri batzutan ondo dago ere, egindakoak gogoratzea, ez? Badakigu egin beharrekoen zerrenda dala, Olentzer hori bialiko digun eskutitza baino luzeagoa, baina hor da, hor daude garaipen txiki horiek ere.
Balio dezatela orduan egin beharko diren horietako bultzada gisa. Eta urteko azken hilabetean gauden honetan gabonetara begira ere jarri zarete, zehazki gabon garaiko kontsumoari begiratu diozue, batetik hainbat ikerketek kontsumismoa neurri larrietara iritsita dagoela erakusten dutelako, eta bueno, horren aurrean zenbait gomendio ere badakartzazu amagoia.
Ba, gauza txiki bat egin dugu antxe gabonak eta kontsumoa eta denak eroriko gea zurrunbilo hortan eta burua galduko dugu, esango dugu zertarako erosi deta, ez? Bueno, ba, pixka bat bide hortan, ez? Gabon sasoian kontsumitzaileak ez du arnasgunerik izaten, iragarkiak toki guztitatikan iristen dira, mota guztitakoak, eta gaina hoen kanpainako iragarkiak ere.
Ez, gainera, bombardatuta gaude hiekin ere.
Ez dakizula oso ondo, ez?
Zer da saltzen duten apotua?
Bai, lurrin bat, edo perfume bat, edo zertan nahi dira, ez? Eta pixka bat, bueno, ba, hori, itolarria ere sentitzeraino momentu batzutan. Bueno, hor, psikologian aditua dianak eta esaten dute, ez? Ba, gabonetan saltzen dan zoriontasun infinituaren irudi hori faltsua da. Zoriontasuna ez dugu lortuko erosi nahi deun guztia erosita gero, ze erostezun momentuan igual zoriontasuna lortzen duzu, baina handikan gutxira konturatzen zara beste zerbait erosteko beharra daukazula, ze orain diketzea espero zenun bezain zoriontsua. Eta pixkat hildo horretatikan dihoa erreportajea. Bueno, kalkulatzen da, gabon sasoian, etxe bakoitzean 644 € gastatuko direla. Hau asko aldatzen da, etxe batetik bestera, baina bueno, hori da batez besteko bat egin dutena. 264 € jostailuta oparietan, 264 jatekoan eta edatekoan, eta 106 € loterian. Hori da aurten gorako bota dituzten zifrak. Ez diala gero inoiz errealak, ze aldatzen da panorama. Baina, bueno, bai esaten dute kontsumitzaile elkartetatik krisiari esker, krisiak ere badauka bere alde ona, 2008 urtetik pixka bat kontsumo arduratsuagoa eta neurritsuagoa egin izan dutela kontsumitzaile gabonetan. Baina, hemen ere baina
gaude.
Azken urteetan badirudi berriro pizten ari dela konsumo hori eta
ekonomiare susperraldian omen dago
eta bai, eta sinisten deu eta joten
eta ilusioa.
Hori da. Baina bueno, aholkuak. Elikagaiak aurretik erosi eta izoztea aukera oso on bat da, kontutan izanik gabonak gerturatu ala izugarri garestitzen diala elikagaiak. Adibidez, iazko gabonetan legatza 134 garestitu zen gabonetako egun horietan. Bueno, aurretikan erosi eta izoztu, hori bai, izoztu edo hotzkatea ondo mantenduta eta aholkuak jarraitu ematen dituztenak. Batez ere, planifikatu, ondo apuntatu, ze erosi behar dezun. Ta alba ez du, juntzaitez erostea, jende gutxi dabilen garaian. Ze estresa eta presak eta jendea eta masifikazioa, konpainia txarra dia, hola, neurriz erosi al izateko. Gero esaten dute, garaiz erostea eta prezioa konparatzea. Batez ere, opariak eta egin behar dituzunean, bueno, ba, kuadernotxo bat hartu eta konparatu alako dendatan hainbeste, alakotan hainbeste eta alakotan hainbeste. Beste aholku bat ere ematen dutena da, zerbait pentsatzen badezu erostea, ez erosi pentsatu dezun egun berdinean. Erosi urrengoan edo utzi egun pare bat. Igual begiratu eta ez erosi egunean bertan. Erabakia hartu
denbora.
Hori da, hori da. Beroan, hori, bero hortan ez erosi. Kontuz eskaintzekin. Orain eskaintza asko ikusten dira eta ondo kalkulatu benetan eskaintza ona dan, dirutan eta hori ze batzutan da hori kartel brillante bat eta gero konturatzea horrez dagola
eskaintzari.
Eta kriston, eta haserretu ikusten
konturatzea. Impotentzi hartzen duzu
eta fakturak, hori da, fakturak eta garantiak eta horiek ondo gorde. Eta gero batez ere, irudimena erabili. Eta maiz ez, ia beti ilusio gehien iten duen oparia ez da gehien balio duen oparia. Orduan ondo pentsatu zein oparitu behar diozun, eta zerk emango dion poza. Eta askotan, hori, ez dala dirua behar norbait zoriontsu iteko. Ez ba, pentsatu ondo, irudimena erabili, originalak izan, eta gabon desberdin xamarrak saiatu egiten zentzu horretan. Eta interneteko aukera ere hor dago, ez da aukera txarra
erostearena.
Hori da. Normalean prezio hobeak eta lortzen dira, baina berdin patxada, prezioa konparatzea eta buru hotz mantentzea. Komentatu deuna lehen opiskat, Europar Batasunean aspaldiko urtetan kezkatuak daude konsumo konpultsibo arazo bat bihurtzen ari da lako. Eta gero gabon garaian ta izate omen dira ere, bueno ba, ordainketa geroratzea edo epeka ordaintzeko aukerak eta holako gauzak eta bueno, zorpetze handiak ematen dira garai hontan. Ordun ari di azkenengo urtetan hori aztertzen eta hori ere gomendatzen dute. Ez geroratu edo ez epeka ordaindu. Kalkulatu zenbat diru gastatu dezakezun eta hor sartu presupuesto horren baitan sartu. Baina kontsumitzaile konpultsiboa zean edo etzean jakiteko.
Ez test bat, proposatela.
Galdera batzu botatzen dituzte. Eta nahi zer pentsa eman ziaten, batzuk. Maiz, tristatu egiten naiz, dirua modu inozoan gastatu dudalako. Bat. Bi, triste nagoenean zerbait erosi, ta animatu egiten naiz. Hiru, bulkadaz egiten ditut erosketak. Eta lau, gustatzen zaidan zerbait ikusten dudanean, ezin dut burutik kendu erosi arte.
Bueno, txonatzen digu zer.
Batzuk igual,
Entzulei hor txutziko diego.
Hor txutziko diego.
Pentsa dezatela egiten duten, ez duten, identifikatuta sentitu diren, eta horren arabera kaso aurtengo gabonetan ze jarrera edukine duten.
Hori da. Eta, bueno, bestela ba ondo pasatzeko.
Hori da, hori da. Urtea ongi amaitu eta berriare ongi azteko deia.
Alare, oraindik ikusiko gea, ez?
Bai, espero baiet, espero baiet. Ba, eskerrik asko amagoia, biharko gaur zortziren alearen lagin bat gurera ekartzeagatik, eta azte buruan.
Berdin.
Segiendo. Aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.